Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak, 29. april ili travanj 2011. Vijesti dana. Miroslav Lajčak, direktor za Zapadni Balkan u službi za spoljne poslove Evropske unije, u Banja Luci ponovio stav kako je najavljeni referendum o sudu i tužilaštvu u Republici Srpskoj pogrešan korak.
Ta odluka ne rješava ni jedno pitanje u Bosni i Hercegovini, ali u stvari otvara nova pitanja i nove probleme u Bosni i Hercegovini.
Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio da se Bosna i Hercegovina nalazi u najtežoj krizi nakon rata i najavio poništavanje odluke o referendumu. Na tu vijest predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže:
Narodna skupština Republike Srpske nije lovačko udruženje. Ako visoki predstavnik misli da to treba, nek napiše pismo, nek zatraži zasjedanje Narodne skupštine.
U sudu Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres u slučaju Veselin Vlahović Batko, kojeg optužnica tereti za ratne zločine u više sarajevskih naselja. Vjenčanje stoljeća u Londonu, ceremonija u kojoj su rekli da britanski princ William i Kate Middleton, najvažnija vijest iz svijeta.
Stotine tisuća ljudi na ulicama Londona, 2 milijarde u svijetu, pratilo je jedno da, dvoje mladih ljudi.
A tragična vijest glasi da je oko 300 ljudi poginulo u tornadu na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. To su bili naslovi vijesti dana. Opširniji pregled pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi vanjskih poslova Europske unije Miroslav Lajčak ponovio je danas u Banja Luci da Bosna i Hercegovina ne može da napreduje ako nema funkcionalnu vladu i parlament. Kazao je da je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovarao o mogućnostima formiranja vlade na državnom nivou. Što se tiče referenduma, Lajčak je ponovio ono što je rekao juče u Sarajevu, da referendum ne rješava ni jedno pitanje, ali otvara nove probleme u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj vanrednoj sjednici odlučila da na prijedlog Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje poveća koeficijent redovnih penzija za april za 5%. Isplata penzija za april počeće u četvrtak 5. maja. Prema novom koeficijentu za obračun isplatu najniža penzija u Federaciji iznosit će 310, zagarantovana 414, a najviša penzija 2071 konvertibilnu marku. U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Veselinu Vlahoviću Batku, koji se tereti za zločin protiv čovječnosti, počinjen 1992. godine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. Tokom iznošenja dokaza, tužiteljstvo je najavilo saslušanje 105 svjedoka, nalaze vještaka sudske medicine i neuropsihijatara, te iznošenje više od 400 materijalnih dokaza. Tužilaštvo Zapadno-Hercegovačkog kantona obustavilo istragu protiv policajca kojeg je teretilo za ubistvo navijača iz Sarajeva za vrijeme navijačkih nereda u Širokom Brijegu u oktobru 2009. godine, objavili su danas mediji u Mostaru pozivajući se na kantonalno tužilaštvo. Prvoosumnjičeni Oliver Knezović za ubistvo navijača Sarajeva Vedrana Puljića i dalje u bijegu u Republici Hrvatskoj. Britanski princ William i Kate Middleton vjenčali su se danas u Westminsterskoj opatiji. Mladenci su izgovorili sudbonosno da pred blizu 1900 zvanica. Na ulicama Londona bilo je blizu milion ljudi koji su pratili vjersku ceremoniju, dok je oko 2 milijarde ljudi prema procjenama gledalo direktan TV prijenos. Zbog sumnje da su planirali izazivanje neprilika na vjenčanju, policija u Londonu privela je 3 lica. Najmanje 9 civila ubijeno je danas kada su snage libijskog lidera Muamera el-Gaddafija granatirale stambena područja Miserate, saopštio je portparol pobunjenika. Nije moguće iz nezavisnih izvora potvrditi navode da je u područjima Karara, Karzaz i Zavjet el-Mudžabit bilo žrtava, javljaju agencije. Protiv dvojice državljana Bjelorusije podignuta je optužnica za teroristički akt u metrou u Minsku 11. aprila, saopštio je zamjenik bjeloruskog glavnog tužioca Andrej Šved, ne saopštavajući njihova imena u interesu istrage. U eksploziji na stanici Oktobarska u Minsku tog dana poginulo je 14 osoba i više od 190 je povrijeđeno. Organizacija islamske konferencije koja okuplja 57 muslimanskih zemalja pozvala je Siriju da izvrši demokratske reforme i da prestane sa primjenom sile protiv pobunjenika. Premijer Turske Tayyip Erdogan je izjavio da je Sirija prvi prioritet spoljne politike njegove zemlje i ponovo je pozvao predsjednika Bašara al-Asada, sa kojim inače ima prijateljske odnose, da izvrši demokratske promjene i da se uzdrži od primjene nasilja. Prema posljednjim podacima, u seriji tornada u južnim državama Sjedinjenih Američkih Država poginulo je 297 osoba, a više od 2/3 žrtava u Alabami. Radi se o najsmrtonosnijim olujama koje su pogodile Sjedinjene Američke Države u posljednje 4 decenije, sravnivši sa zemljom čitava gradska naselja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Izvršni direktor Europske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak sastao se danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a tokom poslijepodneva imat će susrete i sa liderima najvećih opozicionih stranaka. Lajčak je jučer doputovao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi uticao na konačno formiranje vlasti, ali i odustajanje od referenduma u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Miroslav Lajčak nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom izjavio je da je, kao i u Sarajevu, skrenuo pažnju da neformiranje vlasti na državnom nivou nije dobro za Bosnu i Hercegovinu.
Očekujemo više želje za formiranje vlade, jer trenutno izgleda kao da mnogim odgovara trenutna situacija, ali to je situacija koja ne odgovara Bosni i Hercegovini. To sad više se vraćam na razgovore koje sam imao u Sarajevu. A što se tiče pitanja referenduma, ja sam ponovio to što sam rekao i javno jučer, tako da mislim da ne treba da ponavljam. Mislim, naš stav je o tom pitanju jasno.
Lajčak nije želio dati konkretne odgovore oko mogućih sankcija političarima iz Republike Srpske ukoliko ne odustanu od referenduma.
U ovoj fazi ja uopšte ponovo ne bih ulazio u to, jer to su spekulacije. To je, svi znamo kakve su opcije, svi to znaju i ovdje i u strane međunarodne zajednice.
Govoreći o formiranju vijeća ministara BiH i većine u državnom parlamentu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je Republika Srpska za formiranje vlasti, ali pod uslovom da to učine stranke koje predstavljaju relevantne predstavnike naroda u Bosni i Hercegovini.
Taj koncept u koji bi uključio po dvije najveće političke partije svakog naroda bio najbolji i najefikasniji u smislu traženja načina da to ministarsko vijeće i skupštinsko rukovodstvo najefikasnije radi i djeluje.
Dodik je ponovio stav da Republika Srpska nema namjeru odustati od referenduma.
I meni je gospodin Lajčak prenio stave koje smo već javno mogao da čujemo, njegove zabrinutosti o pogrešnom pravcu i tako dalje. Međutim, odluka o referendumu u Republike Srpskoj je potpuno legalna i legitimna, zasnovana je na Ustavu Republike Srpske, na zakonu o referendumu i na političkoj volji dvotrećinske većine u parlamentu Republike Srpske, i takva odluka je donešena. Ona sa stanovišta mene kao predsjednika je legitimna i ona treba da bude ispoštovana.
U slučaju da visoki predstavnik nametne sankcije, prema riječima Dodika, Republika Srpska ima i za to odgovor. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je za britanski list Guardian kako se nada da će Lajčak uticati na predstavnike u Republici Srpskoj kako bi odustali od održavanja referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ako se to ne desi, narednih dana iskoristit ću svoja ovlaštenja i poništiti odluku o referendumu, izjavio je Incko. Pripremila Žana Kovačević.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio je da će odbaciti izglasanu odluku o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ocjenjujući je direktnim napadom na Dejtonski mirovni sporazum. Zeleno svjetlo za intervenciju Incko je dobio i od Europske unije, što je potvrdio i Miroslav Lajčak. Za svoje odluke visoki predstavnik dobio je podršku i američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Patrika Muna, koji je istakao da Sjedinjene Američke Države i Europska unija imaju iste stavove o situaciji u Bosni i Hercegovini i njenom eventualnom rješenju. Mi veoma blisko sarađujemo sa Europskom unijom po pitanju našeg pristupa Bosni i Hercegovini. Mogu reći da se slažemo sa Lajčakovim ocjenama i nadam se da će njegova posjeta Banja Luci, kao i moja naredne sedmice, imati isti cilj i rezultat, a to je da se izbjegnu sankcije, naglasio je Moon. Očigledno je da će međunarodna zajednica na neki način morati intervenisati u Bosni i Hercegovini, i to je bilo jasno iz Lajčakovog nastupa, smatra politički analitičar iz Sarajeva Nevenka Zazović. Dosadašnja politika Europe prema BiH nije uspjela i sada je odlučnija akcija neophodna, ističe Kazazović.
Očigledno da će biti oštiji stavovi, jer znate, ovo se previše oteglo, a jedna strana na neki način zateže konopac sve više i više i pitanje je gdje će se to završiti. A s druge strane, ta dosadašnja politika Europe da kaže sjednite i dogovorite se, potreban je kompromis, pa ne može se kompromis praviti ako neko zateže konopac. Očigledno je da Europa, odnosno Brisel, počne da diktira neki drugačiji stav.
Istovremeno, profesor Banjalučkog univerziteta Ivan Šijaković vjeruje da intervencija međunarodne zajednice neće ni biti potrebna, jer je sama ideja izglasavanja referenduma u Republici Srpskoj više bilo demonstracija Dodikove moći u tom dijelu Bosne i Hercegovine, ali i skretanje pažnje s ozbiljnih životnih problema. Zbog toga smatra Šijaković, sam Dodik će ovu referendumsku aferu pokušati neutralisati.
Ili neka vrsta smirivanja, jer za Dodika je prosto ovo dovoljno što je izglasana ta mogućnost referenduma u skupštini i on uvek to može ovako u svojim govorima i nastupima da poteže kao argument.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Čitanjem optužnice pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počeo glavni pretres u slučaju protiv Veselina Vlahovića Batka. Tužilaštvo namjerava izvesti više od 100 svjedoka, od kojih je većina direktna žrtva ili su prisustvovali činjenju zločina, među kojim su i žrtve silovanja, premlaćivanja i pljačke. Izvještaj Dženane Halimović.
Najobimnija optužnica protiv pojedinca koja sadrži 56 tačaka u koju su uvrštene pljačke, premlaćivanja, silovanje i ubistva počinjeno u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići, za koje se tereti Veselin Vlahović Batko, pročitana je danas na sudu Bosne i Hercegovine. Tužilac Behaija Krnjić u svojoj uvodnoj riječi kazao kako je Batko bio gospodar života i smrti u ovim sarajevskim naseljima, te da je svojim postupcima iskazivao ona osjećanja i postupke koji nisu nalik ljudskima, i to samo zbog toga što su bili druge vjere ili nacije. Obraćajući se sudu, Vlahović je kazao kako smatra da je veliki broj djela koja mu se stavljaju na teret, te svjedoka koje navodi optužba, namontirano, te da nije počinio ova djela. Navode optužnice najavio je tužilac Krnjić, potvrdit će 105 svjedoka koji su uglavnom direktne Vlahovićeve žrtve. Njihove iskaze pratit će stotine materijalnih dokaza, među kojima je izvještaj i ekshumacija, a koje će prezentirati i vještaci sudske medicine. Među svjedocima bit će i žrtve silovanja, kojima su Batkovi postupci prema riječima tužioca razorili život i zdravlje. Branilac optuženog Radivoje Lazarević izrazio je nezadovoljstvo time što Vlahoviću nisu odobrena dva branioca, što je ranije traženo, te da odluka suda kako nema financijskih sredstava predviđenih za tu namjenu nije prihvatljiva.
Danas je kolega tužilac ponovio i da ja se radi o složenom predmetu. Moje mišljenje je da ovaj optuženi i ovaj predmet zaslužuje da optuženi ima dva advokata, pogotovo ovo insistira da je razlog što optuženi nema advokata taj što sud Bosne i Hercegovine nije u budžetu dobio stavku za dodatne branioce.
Suđenje se nastavlja 9. maja, kada će se pojaviti i prvi svjedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sada vedrija tema o svijetu slave i blještavila, što dolazi izvan naših granica. Gotovo sve je poznato. Kraljevsko vjenčanje stoljeća, globalno veselje, pozorište pred stotinama hiljada ljudi, priča o princu i djevojci iz naroda, pepeljuga na dvoru, tek su neki od naslova u svjetskim medijima u povodu vjenčanja princa Williama i njegove dugogodišnje djevojke Kate Middleton, pripremila Mirjana Rakela.
Stotine tisuća ljudi na ulicama Londona, 2 milijarde u svijetu. Pratilo je jedno da, dvoje mladih ljudi, jednog princa i jedne pučanke. U Westminsterskoj katedrali 1900 uzvanika, pripadnici kraljevskih obitelji iz svijeta, političari, ali i osobe iz kulture, sporta i show biznisa, parada haljina, šešira, smokinga. Neki bi primijetili pravi vašar taštine da se ne radi o omiljenom princu, sinu pokojne princeze Dijane, čija popularnost nije izbljedila ni nakon tragične smrti u Parizu prije 14 godina. Iako je popis uzvanika izazvao i kontroverze, jer su se na listi našli neki predstavnici autoritarnih režima, a iz ostale dvojica bivših premijera Tony Blair i Gordon Brown nekima su, poput sirijskog ambasadora, poziv uoči vjenčanja opozvan, bilo je zanimljivo pratiti reakcije poznatih, primjerice nogometaša Davida Beckhama i njegove supruge Viktorije ili pjevača Eltona Johna. U Britaniji je danas praznik. Širom zemlje održat će se više od 5000 uličnih zabava. Velika većina Britanaca se raduje, iako neki ekonomisti upozoravaju da će današnji nacionalni praznik državni budžet koštati milijarde funti, što će ekonomija, koja ima tek 0,5% godišnjeg rasta, itekako osjetiti. No vjenčanje je pravi biznis. Fotografije dvoje mladih pojavile su se na tanjurima, čašama, ručnicima, maramama, na raznim drugim suvenirima. Londonski hoteli puni su turista. Stiglo ih je oko 600.000 iz cijeloga svijeta. Kate je prva nearistokratkinja nakon 350 godina koja se udaje za princa, potencijalnog nasljednika prijestolja. Kraljica Elizabeta danas je proglasila svoga unuka vojvodom od Cambridgea, pa će i Kate ponijeti titulu vojvodkinje. Mnogi bi je radije vidjeli kao kraljicu, uz Viljama kao kralja, umjesto Charlesa i njegove supruge Kamile. Kao u svakoj dobroj bajci, priča iz studentskih dana završila je bračnim zavjetom. Mladu je pred oltar doprati otac, a mladoženju brat princ Harry.
sati 16 minuta, slijedi kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Izvršni direktor za Europu u službi vanjskih poslova Europske unije Miroslav Lajčak ponovio danas u Banja Luci da referendum u Republici Srpskoj ne rješava ni jedno pitanje, ali otvara mnoge probleme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da taj entitet ima odgovor za eventualne sankcije međunarodne zajednice na najavljeni referendum. U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Veselinu Vlahoviću Batku, koji se tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen u više sarajevskih naselja. Isplata penzija u federaciji za april, uvećanih za 5%, počinje u četvrtak 5. maja. Britanski princ William i Kate Middleton vjenčali su se u Londonu, što je uz TV prijemnike pratilo oko 2 milijarde ljudi. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviše temperature između 16 i 22 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Redovna kolumna petkom novinara Kemala Kurspahića nosi naslov Tamburice za novi početak i posvećena je trojnom sastanku u Karađorđevu predsjednika Srbije i Turske i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Cijeli tekst možete pročitati na našoj internet stranici, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Trojni sastanak na vrhu popraćen je smješavinom loših uspomena, nevjerice u iskrenost i praktičnu vrijednost deklaracija o zajedničkoj europskoj budućnosti i uzajamnom poštovanju suvereniteta i nekako potisnutih nada da bi u svemu ipak moralo da bude i nečeg dobrog. Nijedno od tih osjećanja ne treba da čudi. Odbojnost prema izboru Karađorđeva za ovaj balkanski susret na vrhu potiče iz bliskog historijskog iskustva. Upravo je tamo, u nekadašnjem Titovom lovištu, prije tačno 20 godina u martu 1991. na dva sastanka Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana postignuta saglasnost da u očekivanom raspadu Jugoslavije svi Srbi treba da žive u jednoj državi i svi Hrvati u jednoj državi, pa tako Bosna i Hercegovina mora da bude podijeljena između Srbije i Hrvatske, ostavljajući omanju muslimansku državicu u centralnoj Bosni. Karađorđevo je u ozbiljnim historijskim studijama 90-ih zauvijek obilježeno kao polazna tačka ubijanja Bosne i zato je na toj simboličnoj ravni razumljivo kad se u dijelu javnosti dovodi u pitanje kao mjesto novog početka, kako je ovih dana također predstavljano. Ali u Karađorđevu se odigrala jedna manje poznata epizoda završnice Bosanskog rata, opisana u knjizi američkog novinara Davida Roda Završnica, izdaja i pad Srebrenice. Nepunih mjesec dana nakon pada Srebrenice, 8. augusta 1995. specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jasušija Kaši, čija je interpretacija mandata u odbrani zaštićenih zona spriječila intervenciju za spasavanje stanovništva tog područja, i komandant snaga Ujedinjenih nacija Bernard Jeanier bili su Miloševićevi gosti na ručku u lovištu. Ali sa svim tim sjenama prošlosti nad Karađorđevom, prije bih se pridružio onima koji u ovom nedjeljnom trojnom samitu traže nagovještaje novog početka. Vijest kako je samit završio ručkom uz zvuke tamburica i starih gradskih pjesama zvuči ipak mnogo bolje od njegovih paranoičnih interpretacija. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
U Sarajevu je danas počela dvodnevna naučna konferencija Uvažavanje različitosti, ljudska prava i izazovi pomirenja, o čemu informiše Tina Jelin Dizdar.
Na prostoru bivše Jugoslavije i danas je sve prisutna kultura poricanja. Profesor međunarodnog prava Zoran Pajić kaže kako je aktualna politika i dalje velika prepreka dijalogu i uspostavi povjerenja među narodima.
Jedini način da se ljudi osjećaju bezbjedno tamo gdje žive, to je da postoje institucije koje funkcionišu potpuno nezavisno od toga ko je na vlasti, kakve su promjene, kad su izbori, da li su izbori ili ne. Jednostavno, dakle, jedan profesionalni odnos državnih institucija od pravosuđa pa do javne uprave.
Pomirenje podrazumijeva proces koji dugo traje i mora uključiti sve segmente društva. Pritom je neophodna komunikacija sa običnim ljudima sa vladajućim nivoom, ali i aktivistima civilnog društva. Nevlida Rovčanin, voditeljica mreže organizacije civilnog društva, kaže.
Tu se samo plasiraju političke manipulacije. Građani između sebe, znači u normalnom životu komuniciraju, ali imaju ono u podsvijesti što im se govori od svojih političkih aktera, to jest predstavnika ili etničkih, kako god. Imaju to u podsvijesti i ne mogu se opustiti.
Bez obzira na aktualnu političku atmosferu podjela, etnički život u Bosni i Hercegovini postoji i on se događa. Davor Marko iz Centra za interdisciplinarne studije ipak naglašava.
Politika je takav posao da je u njenoj biti da ne prati te neke osnovne interese običnog čoveka, već da ugođuje i ide uz dlaku onima kojima to odgovara. To je najčešće neka probrana elita, manjina ljudi koji imaju neke svoje interese.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A ovom izvještaju dodajemo dobru vijest iz Srebrenice. Nakon mnogo i mnogo godina, 1. maj će biti zajednički praznik za sve stanovnike ovog grada, zabilježio Sadik Salimović.
Zajedničko obilježavanje 1. maja u Srebrenici je prekinuto prije 20 godina. Organizovanjem zabavnog programa u gradskom parku uz nastup amatera iz Gradača i Srebrenice i zajedničku besplatnu večeru, tradiciju će oživjeti Udruženje za Srebrenicu. Hakija Meholjić, predsjednik udruženja, kaže.
Pozivamo sve građane koji su rođeni u Srebrenici, žive van Srebrenice, ali im je Srebrenica u srcu, i oni koji žele ovdje živjeti da zajedno obilježimo 1. maj praznik rada i da poručimo da Srebrenica neće umrijeti, da neće ostati grobarski pojam.
Mnogi pozdravljaju ideju zajedničkog obilježavanja 1. maja.
Trenutno se nalazim u Austriji, došao sam ovdje u Srebrenicu za 1. maj da bi podijelio radost i sreću sa našim dragim Srebrenčanima.
I da se oživi ta tradicija, da se na neki način ulije i snaga možda ovim ljudima koji žive ovdje.
Ja se nalazim u Srebrenici, u kolektivnom centru, kao izbjeglica sam, tamo mi je sve porušeno.
Djeću, viš da umiremo od krize, kakav 1. maj, nemamo vremena za tako nešto, ni para.
Treba da svjetlije boje da idu u svijet, da se one tamne boje zapostave, da nije više Srebrenica tamna mrlja na mapi planeti.
Udruženje za Srebrenicu, koje je multietničkog sastava, od početka ove godine priređuje zajedničko obilježavanje svih vjerskih i državnih praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje federacije trenutno ima više od 360.000 nezaposlenih, u Privrednoj komori smatraju da je taj broj mnogo manji zbog broja radnika na crno. Izvještaj Adle Dizdar.
U februaru ove godine broj nezaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 366.481 osoba, te je nešto manji nego mjesec ranije. Jago Lasić, predsjednik komore.
I ne uvijek baratamo sa 43% nezaposlenih, objektivna nezaposlenost u Bosni i Hercegovini se kreće u federaciji između 25% i 27%.
Kako je zapošljavanje gorući problem u našoj zemlji, ono što nam prvenstveno nedostaje jesu strane investicije.
Prvo, imamo stabilnu valutu. Drugo, stopa PDV-a je kod nas 17%, manju stopu PDV-a imaju samo Malta i Liechtenstein. Treća stopa poreza na dobit kod nas je 10%, poreza na dohodak 10%, cijena električne energije samo jeftinija je u Bugarskoj i Francuskoj. Znači, postoje ekonomske logike da bi se investiralo u Bosnu i Hercegovinu.
Međutim, Lasić smatra da su političke prilike osnovna kočnica investiranja, uz nepostojanje prostornog plana i saobraćajne izoliranosti zemlje.
Mi se unutar zemlje ne trudimo da napravimo ambijent, a i ne znam da sami investirate kako bi sada investirali ovdje. Ne može se napraviti ambijent sa ovakvom pretvarkom.
Bosna i Hercegovina je statistički izašla iz recesije još u drugoj polovini prošle godine, a pokazatelj toga su stalan rast industrijske proizvodnje i izvoza. Prema posljednjim podacima, izvoz u prva tri mjeseca ove godine je u odnosu na isti period prošle porastao za 28%, odnosno 431 milion. Međutim, u istom periodu je povećan i uvoz, i to za 23%. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Udruženje Eurorom smatra da se sredstva namijenjena za zapošljavanje Roma troše netransparentno, te da zbog toga postoji mogućnost zloupotrebe. Evo šta je još zabilježila Aida Đugum.
Ciljevi utvrđeni u dekadi Roma, kao što su zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i osiguranje zdravstvene zaštite Roma, ispunjavaju se sporo, ocjenjuje predsjednik udruženja Eurorom Nedžad Jusić. Osim toga, Jusić tvrdi da se sredstva koja su dobijena za zapošljavanje Roma iz državnog budžeta, te donatorska sredstva, troše netransparentno.
Nažalost, nitko nije izvršio monitoring kako su ta sredstva potrošena, odnosno kome su ošla ta sredstva, i na kraju da vidimo gdje su ti Romi koji su zaposleni od tih sredstava. Mi se plašimo da ta sredstva jednostavno su trošena samo da budu potrošena.
Za dvije godine država je za integraciju Roma u BiH društvo izdvojila 6 miliona konvertibilnih maraka. Samo za zapošljavanje namijenjeno je 1,5 milijuna. U Bosni i Hercegovini dalje više od 95% Roma nema stalna mjesečna primanja. To se, kaže Nedžad Jusić, trebalo promijeniti u dekadi Roma.
Tačno je to da u većini slučajeva su Romi bez kvalifikacione strukture, ali i to je akcioni plan prepoznao. I nažalost, niti jedna jedina marka od ovih 1,5 milijuna nije utrošena za prekvalifikacije i dokvalifikacije Roma.
Jusić poziva Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Zavode za zapošljavanje da formiraju monitoring tim, kako bi se utvrdilo na koji način se troši novac namijenjen za zapošljavanje Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zemljotres koji je registrovan na širem području Banja Luke, a posebno u Čelincu, tokom protekle noći pričinio je manju materijalnu štetu, ali je izazvao paniku među stanovništvom, javila Maja Bjelajac.
Epicentar sinoćnjeg zemljotresa bio je 10 km istočno od Banja Luke na području Čelinca, a procijenjeni intenzitet je 6 stepeni Merkalijeve skale. Načelnica za seizmologiju u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Snježana Cvić.
Bili smo na terenu u toj epicentralnoj zoni, nema nekih posebnih oštećenja. Na tim slabije građenim i starijim objektima ima pukotina. Bilo je padanje crepova, ali ne toliko. Uglavnom je bilo pomiranje crepa. Sve štete što se javilo se na starijim i slabije građenim objektima.
Seizmolozi kažu da je riječ o umjerenom zemljotresu koji je izazvao uznemirenost građana, posebno zbog činjenice da je od proteklog podrhtavanja tla prošlo tek nešto više od mjesec dana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ponovo smo u našem sarajevskom studiju. Vrijeme je za još jedne vijesti. Mariju Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi vanjskih poslova Evropske unije Miroslav Lajčak ponovio je danas u Banja Luci da referendum u Republici Srpskoj ne rješava ni jedno pitanje, ali otvara nove probleme u Bosni i Hercegovini. Pitanje eventualnih sankcija je pitanje za visokog predstavnika, kazao je Lajčak. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da taj entitet ima odgovor na eventualne sankcije međunarodne zajednice, ali da to nije način na koji bi se Republika Srpska mogla revidirati odluku o referendumu. Još jednom je ponovio da će referendum biti proveden. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj vanrednoj sjednici odlučila da na prijedlog Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje poveća koeficijent redovnih penzija za april za 5%. Isplata penzija za april počeće u četvrtak 5. maja. U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Veselinu Vlahoviću Batku, koji se tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. godine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. Britanski princ William i Kate Middleton vjenčali su se danas u Westminsterskoj opatiji na ulicama Londona. Blizu milion ljudi pratilo je vjersku ceremoniju, dok je oko 2 milijarde ljudi prema procjenama gledalo direktan televizijski prenos. Njemačka policija uhapsila je 3 lica za koje se sumnja da su pripadnici terorističke mreže Al-Kaida, saopšteno je danas iz njemačkog tužilaštva. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.